Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci v svetovalnici tudi tokrat. Lepo zdrav voščim tudi našemu današnjemu gostu, izrednemu profesorju doktorju Matjažu Pležarju, specialistu pulmologije iz klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik. Dobro jutro.
Dobro jutro in lepo zdrav tudi vam.
Spregovorili bomo o pljučih, zlasti o bolezni s kratico KOPB, gre za kronično obstruktivno pljučno bolezen. Gost bo odgovarjal tudi na vaše vprašanje, vabljeni k sodelovanju na 01 512 10 000. Lahko pa nam pišete tudi elektronsko pošto na svetovalnica@ognisce.si. Pa če pogledava najprej malce k aktualni tematiki, torej sezonsko obdobje v tem času je bolj prijazno ali manj prijazno za bolnike s KOPB-jem, kako je vplival COVID?
Ja, torej pulmologi imamo največ dela jeseni, pozimi in spomladi zaradi respiratornih infektov in vsaka viroza pri bolniku, ki ima pljuča bolna ob tej bolezni, povzroči več simptomov in večjo možnost, da poišče zdravniško pomoč in pride do diagnoze. Tako da na odkritih bolnikov je sigurno v tem obdobju leta največ. Kar se tiče COVID-a, ta virusna bolezen ni povzročala bronhitisa, tako kot ga drugi respiratorni virusi in gripa, pač pa bolj pljučnico, tako da bolnikov z KOPB v tem času nismo kaj novo veliko odkrili, pa še ena stvar je bila problematična. Ko smo naredili analizo naših ambulant v zadnjih 2 letih COVID-a, smo ugotovili, da je bilo napotenih kar 30% manj bolnikov, pa nekako ne verjamem, da jih ni, a ne? Teh novih bolnikov verjetno niso imeli tako dobrega dostopa do nas, do diagnostike in temu zdaj, kar se dogaja, pravim jaz, post-COVID-ni val, a ne? Cunami, ki nas zaliva. In jaz mislim, da zdaj smo obremenjeni tudi z bolniki, ki v zadnjih 2 letih niso uspeli priti do diagnoze, pa so simptomatski, so bili nekje in sedaj nekako prihajajo do teh ambulant, do diagnoze in do nas.
Mm-hmm. Kajenje je verjetno eden od najpogostejših razlogov, da pride do te bolezni. Se kaže tako?
Od zakonov, ki jih pulmologi nekako bolj odobravamo, je Kebrov zakon, ne, pa zakon o kajenju. In dejansko Slovenci kadimo manj, z leta v leto manj. To se bolj pozna pri moških kot pri ženskah, ki še vseeno kadijo. Začnejo že nekje v študentskih letih. Vendar je kajenje po zadnjih smernicah, ki v svetu objavljajo, v zahodnem svetu seveda, dejavnik, ki se pojavlja mogoče samo pri 70-80% razlogov za KOPB. Torej, vedno več opažujemo okvarjenih pljuč pri takih, ki niso nikoli kadili. In seveda takoj se vprašamo, zakaj pa to. In en izmed glavnih razlogov, spet v zahodnem svetu, je koncentracija PM10 delcev v zraku oziroma onesnaženje zraka, predvsem v kotlinah, takrat, ker je veliko vlage. Ker se ti delci vdihavajo in vplivajo na razvoj pljuč. Hočem reči, da naši otroci, ki živijo v takem okolju do 25. leta, dosežejo manjše pljučne kapacitete in manjša pljuča kot tisti, ki rastejo nekje na kmetih, bom rekel, oziroma na čistem zraku. Ta drugi dejavnik je kajenje staršev v času nosečnosti, ki privede do tega, da ima otrok več alergij, več možnosti za astmo in manjša pljuča. Tretji razlog je pa to, da ima otrok v zgodnem otroštvu zelo veliko respiratornih infektov in tudi to prispeva k temu, da se kapaciteta pljuč za rastjo pljuč, ki raste nekje do 25. leta starosti, ne povečuje tako, kot bi se mogla. Potem po 30. letu starosti gre pa vse navzdol, ne sam pljuča. In potem vidimo pri zelo starih, a ne, ker populacija se pa stara, vidimo potem, da ta moten razvoj pljuč pripelje do slabših kapacitet v višji starosti.
Se pravi, če rečeva, KOPB imajo tudi taki, ki niso nikoli kadili, kadilci bi bili zdaj zadovoljni, se pravi, ni rečeno, da bomo mi zboleli za to boleznjo, kaj pravite vi?
Ja, razlog za zadovoljstvo pri cigaretah je bolj tako, bom rekel, ker cigareta ni samo KUPB, ne? Zaradi cigarete prezgodaj umre 8 od 10 ljudi. A ne? Ne bom rekel, da vsi. Ne? Vedno nekdo nekoga pozna, ki je kadil 60 let, pa je dočakal 80 let, recimo. Vendar cigareta dela raka, cigareta dela poopnjenje žil, cigareta dela osteoporozo, cigareta postara kožo, cigareta dela slab spomin in zgodnejšo demenco, cigareta dela cel kup težav, tako da ne moramo govoriti samo o eni bolezni in še vse ni dobra izbira, če bi mene nekdo vprašal. Ne?
Pa se osredotočiva zdaj na bolezen KUPB, torej kronično obstruktivno pljučno bolezen, seveda vabilo velja našim poslušalkam in poslušalcem 01 512 10 00, naša telefonska številka in pa elektronski predal svetovalnica@ognjiscu.si, to dvoje je odprto za našega gosta, specialista pulmologa, doktorja Matjaža Fležarja. O simptomih najprej morda, kako bodo vedeli tisti, ki sumijo, ali je to to, ali ni to to?
Bom kar povedal neko raziskavo, ki je pri novo odkritih bolnikih s KUPB pogledala, kaj se z njimi dogajalo v zadnjih 8-10 let, preden so prišli do diagnoze. In ko so gledali zdravstvene kartone na primarnem nivoju, so videli, da ti ljudje so že 5-10 let prej večkrat potrebovali antibiotik zaradi prehladov, večkrat bili na bolniški zaradi jesenskih, zimskih infekcij, imeli več težav s kašljanjem in tako naprej. Tako da diagnozo še vedno postavimo prepozno, a ne? In bolnik, ki kadi in kašla, mogoče tudi produktivno izpljuva, je tisti, ki bi rabil diagnostiko in diagnostika je spirometrija, to je preiskava, pri kateri izmerimo pljučno kapaciteto, to je pihanje po domače, hitrost izdiha in s to preiskavo nedvomno ugotovimo, da je s pljuči nekaj narobe. Rentgen pljuč žal ni dobra preiskava. Ne? Rentgen pljuč je lahko praktično normalen, pa pljuča za polovico kapacitete že zgubijo. Tako da ta bolezen je z te strani zahrbtna. Pa še kadilci so taki, ki radi vidijo, da ne vejo, kaj jim je, oziroma malo odlašajo, bom rekel, s to svojo diagnostiko. Ja, sej bo minil ta kašelj, sej vsako zimo nekaj kašljam in potem nekako ne pridejo do diagnoze, ta prav čas, tako da bi bilo fino, če se temu posvetijo.
Na telefonski zvezi pozdravljamo Cvetko iz Kranja. Dobar dan.
Ja, dobar dan. Jaz bi pa gosta vprašala, jaz sem takrat prebolila tole, kaj je bila že?
Covid.
Covid, uh-huh. Ja. In potem zdaj, pa sem se kar dober upravila, pa vse samo skos imam sluz in spluvam ven.
Uh-huh. Ja.
Zdaj pa zanima, probala sem že vse sorte, ampak še zmeram, posebej zjutraj, ko se zbudim, ali pa tudi po noč, tako zakašljam in mi gre slina, mislim, ta služba.
Ja.
Ali tu nekaj
bila? A smem samo vprašati, če ste bila kadilka ali ne?
Ne.
Kakšno astmo, kakšno drugo bolezen odprej, ne, od pljuč, nič?
Ne.
Ja, koliko pa je od zadnjega COVID-a, če smem še to vprašati?
To je pa zdaj, to se pravi, ta prva sem imela, ki je bilo prvih, ali bo to 2000.
Na začetku 2020,
ja. Tako, ja, je bilo takrat zelo hudo, ampak potem je pa potem to ponovil, kaj s tem, 2 let, ali pa let pa pol.
Aha, se pravi, je že 1 leto od tega skoraj.
Ja.
Glejte, COVID ne povzroča KUPB, dela pa lahko kronični bronhitis. Posebej, če je bil kakšen od teh potekov hujši, tako da bi bilo fajn vse narediti eno preiskavo delovanja pljučno, se pravi to spirometrijo, da vidimo, kaj je. In pa če je ta splunek gnojen, pa tak, da je včasih bolj gost, bi mogoče tudi ta splunek dal na analizo, kaj pa če je kakšna bakterija ostala v pljučih. A ne? Tako da verjetno ni zelo resna stvar, a ne? Mogoče se treba malo pomagati z zdravili, ki omogočajo boljše izkašljovanje, kot so recimo ta v lekarni, ki imate cel kup reklam za zdravila za izkašljevanje. Treba bi pa vsem pljuča pomirtno. Jaz mislim, da če se toliko časa vleče po COVID-u nekje, potem je treba vsem pomirti kapaciteto pljuč.
Vredu. Ja. Najlepša hvala za odgovor.
Ja, Cvetka, hvala lepa za klic. 0-1-512-10-00. Naša telefonska številka ostaja torej za vaša vprašanja tudi v nadaljevanju in kot rečeno tudi elektronski naslov svetovalnica afna@ognisce.si. Doktor Matjaž Fležar, spregovorila sva na začetku o simptomih, torej ko se pojavlja izkašljevanje in podobno, kaj je še tisto, kar je znak?
Trije kardinalni simptomi te bolezni so, rečemo, in to je kronični kašelj, to pomeni, da ste bolnik kašla vsaj 2 meseca, skup 3 leta zapored, potem, da je ta kašelj produktiven in pa, da se pojavlja težka sapa. Vendar vsi trije simptomi niso potrebni pri istem bolniku. Predvsem pri ženskah pogosto ne rečejo, da pluvajo in kašljajo. Zdaj ne vem, a se to ne spodobi ali pa res ne, ampak bolezen, ko napreduje, povzroča sapo pri naporu. Najprej pri naporu, se pravi, človek ne more reči tako hitro kot vrstniki po ravnem, najprej v hrib, potem po ravnem. Ta sapa mine po nekaj časa, kot se človek ustavi, in niti ni zvezana s kašljanjem ali pa pluvanjem. V glavnem, slabša zmogljivost, ki se kaže kot sapa, ki je pa seveda lahko KOPB, lahko pa sem slaba kondicija. Ne, težko vemo, kako je, zakaj je zdaj to. Ampak, če se vede ne mine, če ta težka sapa presotna, tudi takrat si, bi rekel, popolnoma zdrav, brez infekta, brez prehlada, brez ničesar, potem je vsem treba nekaj narediti v to smer. A ne? Pa preveriti, kako pljuča delujejo. Tako da, spirometrija je čisto enostavna preiskava, 20 minut traja in imaš diagnozo, tako da bi zelo priporočal. No.
Pa dobro je, če ne gledajo skozi prste.
Ja, da je pravilno narejena in tako kaosno. Tukaj se trudimo, da bi se spet začela delati na primarnem nivoju v referenčnih ambulantah. V 2 letih COVID-a zaradi prenosa okužbe se to ni delalo na kliniki, to smo to skozi delali, ampak seveda ta presejalna spirometrija bi mogla biti dostopna tudi na nivoju zdravstvenega doma.
In potem, ko se že ta bolezen diagnosticira, verjetno tudi nekaj časa traja, da jo odkrijete, potrdite.
Ja, torej pulmolog je tisti, ki potrdi diagnozo. Jaz vedno pravim, da 2 obiska pri pulmologu morata biti zadost, a ne? Če se po 3 obiskih ne more odločiti, kaj je za ena diagnoza, ga je treba zamenjati. Malo hecu, ampak dejansko je nitko težko postaviti to diagnozo in uvesti zdravljenje. Kako je zdravljenjem? Torej, ta bolezen zdravimo z zdravili, ki se vdihajo. Z vdihanimi zdravili, zelo redko s tabletami. In ta vdihana zdravila nekje vrnejo bolnika za 10 let nazaj. To pomeni, da se z 15%, 20% pljuča izboljšajo in simptomi se izboljšajo tam nekje to, kakor je 5-10 let nazaj bilo teh simptomov. Ne? Ker pri tej bolezni se simptomi z leti počasi stopnjujejo. Ja, potem smo pa spet tam, ko smo bili. Ne? Torej, potem se pa dodaja na mesto ene pumpice še ena, pa 2 kombinacije, 3 kombinacije, pri takih, ki imajo povečano težo, se tudi ena tabletka dobi, da se zmanjša količina sluzi, pa tega, če veliko kašljajo. In pa treba je zdraviti poslabšenja. Se pravi, takrat, ko je bronhitis, pri bolniku s KOPB ni zadost, da dobi sam nek antibiotik, veliko krat je treba pojačati inhalacije, dati še kakšno dodatno zdravilo, zato da se čim prej popravi ta infekt, ki poslabšuje bolezen.
Je pa tako, da pač pljuča se pozdravijo, ne nikoli, ne?
Ja, pljuča so organ, ki se ne obnavlja. A ne? V prihodnosti veliko pričakujemo od tarčnih terapij, od matičnih celic, če temu tako rečemo, ki so zelo uspešna v hematologiji recimo ali pa v kardiologiji. Veliko pričakujemo od tega, tako da bomo lahko tudi malo popravili pljuča, ne samo, da jih vračamo za nekaj časa nazaj, pa potem seveda staranje pljuč naredi svoje. Za enkrat je pa to tako, da ker se populacija stara, veste, starajoča se populacija zgublja funkcijo vseh organov. A ne? In na pljučih je tako, da če nismo nikoli imeli nič na pljučih, mi zgubljamo od 30. leta nekje v povprečju 25-30 ml kapacitete na leto.
A ne? V vsakem primeru torej?
V vsakem primeru. Torej, to je normalno staranje pljuč in pri nekem stoletniku ima on zato, ker je star na polovici svoja pljuča skoraj, a veste, svojo kapaciteto iz 30 let, tako da vsake, bolj kot bomo stari, bolj se nam bodo poznali tisti majhni grehi, bom rekel, a ne, ki smo jih naredili v mladosti oziroma v srednjih letih. In problem staranja organov pri pljučih, a ne, ki čistijo zrak v dolgih desetletjih, če temu tako rečemo, je ta, da bomo zelo težko znali pomagati starim pljučim, ki se praktično ne obnavljajo več pri taki starosti.
Zdaj, ko ima že enkrat bolnik potrjeno bolezen KOPB, kako naj živi? Se pravi, ta terapija se odvija s temi zdravili, ki jih vdihava. Kaj pa sicer kakovost življenja se seveda slabša z leta v leto? Kako naj ravna? Kako naj, recimo, bo telesno aktiven? Vemo, da se bojijo telesne aktivnosti.
Ja, torej, težka sapa je en izmed glavnih simptomov in bolnik nagonsko ali pa podzavestno omejuje svojo telesno aktivnost, zato ker pač težko diha. Nekateri se tudi bojijo, ja, če me pa sapa napade, ko bom šel ven na sprehod, kaj pa bom pol, a ne bom skup padel, ali kaj se bo zgodilo. In velik problem imamo pri bolnikih, ker začnejo zelo hitro omejevati svojo stopno telesne aktivnosti. Ker je pa slabo in zaradi tega še enkrat hitrejš umrejo, tega se ne zaveda. Zakaj? Zato, ker če so neaktivni, je predihavanje pljuč slabše, izločanje sluzi slabše. Če so neaktivni, izgubljajo mišično maso. Slabše mišice pomenijo, da se boš prej zmatral ne samo pri hoji, tudi pri dihanju, pri kašljanju se boš hitrej zmatral.
In sploh ne moreš kašljati.
Tudi trudiš se zaradi tega. Če te pride nek infekt v pljuča, nek bronhitis, se ne boš mogel izkašljati, ker boš utrujen. Pomankanje kisika, ki je zdaj zelo moderno to merjenje na prstu, je zelo, zelo kasen znak, zelo napredovale bolezni. In velikokrat sploh pomankanje kisika ni glavni razlog za težko sapo pri tej bolezni, ampak prenapihnjena pljuča, ki se ne morejo ščistiti. Tako da, če se le da bolnikom povemo, bodite telesno aktivni, toliko, kolikor vam sapa da, toliko, kolikor zmorete biti s to sapo. Vzemite zdravila, preden greste na sprehod, vdihnite ta vaša zdravila, potem bodite aktivni, ne pa zgubljati mišične mase, ne biti na miru, kar je pa zelo težko. Ne? Potem pa v bistvu jih siliš v neko aktivnost, ker če jo nikoli niso bili navajeni, je to zelo težko, po drugi strani pa vzameš tisto stvar, ki jim je prinesla užitek, se pravi cigareto, a ne, je pa še težje.
Zdaj pa pri tej aktivnosti pa kaj jim bolj ustreza oziroma ali je dobro, da so na hladnem zraku, da je vlažen zrak, je recimo smotrno, da se preselijo nekam, kaj ključem pravzaprav koristi?
Pred dolgimi leti smo imeli eno debato o zdravilišču v Rakitni, a ne, ker sem bil kot en svetovalec in na vsak način so hoteli to širiti, to zdravilišče za otroško astmo, pa sem rekel, da pač sem proti, a ne, in so me zgroženo gledali. Sem rekel, glejte, dejte na Rakitni parcele za starše, ki imajo astmatske otroke, da po 30% manjši ceni, pa naj gor naredijo hišo, a ne, in s tem smo mi veliko naredili, ne pa 14 dni enih
toplic.
Toplic, recimo za astmo, ki traja 30 let ali pa celo življenje. A ne? In ravno tako pri bolniku s KOPB, a ne? To, če gre za 14 dni nekam, a ne, v neka toplice, je zelo pomembno, da je tam pravilen edukacijski program, da ga naučijo pravilne vadbe, varne vadbe, da ne bo padel. Ker bolniki so zelo različni, kar se tiče sposobnosti telesne, motorike. Nekdo, ki je bil športnik, ima čist drugo motoriko kot nekdo, ki nikoli ni tekel v življenju. Razumete? In to, da bolniku pokažemo, glede na njegovo stopno bolezni, kaj lahko varno dela in kako lahko varno skrbi za svojo aktivnost, je zelo vredno. A ne? Ne bo pa prišel zdrav iz zdravilišča potem. Razumete? A ne? In to, da te rehabilitacijski programi žal ne funkcionirajo tako, kot bi morali.
Ravno tukaj imamo vprašanje poslušalke Brigite, zakaj bolniki s KOPB niso več upravičeni do rehabilitacije v zdraviliščih z obrazložitvijo komisije, da pri bolniku ni pričakovati izboljšanje zdravstvenega stanja. Se pravi, gre za to?
Gre za to. Torej, jaz sem poskušal odgovoriti, da se s tem ne odpravi, ampak da v sklopu nekega vsaj 6 do 8 tedenskega rehabilitacijskega programa je bolnika možno naučiti, kako skrbeti za svojo kondicijo in svojo telesno aktivnost. Vse, kar je pa manj, se je pa po vseh študijah po celem svetu pokazalo, da je tako kot nek dopust.
Draguška je z nami, lepo zdrav.
Ja, pozdravljeni, dobar dan. Pri nas imamo izkušnje z KPB, to je mož, je pred 3-4 leti ima diagnosticirano bolezen in to rečemo zdravili in temi vdihalnimi to poskrbimo, ampak je še kar v dobri kondiciji, imamo dobrega zdravnika in pulmologa in pač se ukvarjamo s tem, ampak jaz imam drugo vprašanje, v bistvu za mojega zeta, on je star 48 let in je mislim, da od 15. leta kadilec. Je pa zdaj, pred enim dobrim letom, je začel kaditi te nadomestke. Ne? In ker glede na to, da jaz veliko o tem berem, dosti vemo o tem, to najbrž ni dobro
nadomestilo.
In pa ali je kakšna, kaj sem, jaz vem, da jaz ne morem njega prepričati, da bo nehal kaditi, ampak tako, skrbi me, ker ima družino, 4 otroke in tako naprej.
Dobro.
Ali je, pa še nekaj, se upravičujem, ker sem mal pomešala to vprašanje, še tudi ste rekli, da z športom in to, da lahko mal zmanjšamo možnost, da bo še kaj narobe, no mož je star 81 let in je tudi sicer invalid, je na invalidskem vozičku in zelo malo giba. Ima pa težave z rokami, recimo se zelo težko že roke dviga, steguje in tako. Je lahko tudi ta KPB vzrok, da ožilje peša. No.
Hvala lepa, Draguška. Ja, imamo še enega čakajočega na zvezi, bomo pohiteli z odgovorom. Ja, srečno. Ja.
Da najprej za zeta odgovorim, torej, če je on kadil po škatlico od 15. leta do 48. sigurno, on mora na diagnostiko, ne glede na to, ima simptome ali ne. Elektronska cigareta je bila izumljena kot zdravilo oziroma kot pripomoček za odvajanje od kajenja. To smo mi pozabili, a ne? V bistvu s tem človek je v sebe dobil nikotin in te stvari, ki so delale simptome, če si jih odtegnil. Zdaj so pa to ljudje malo pozabili in imajo elektronske cigarete namesto navadne cigarete. Torej, to sploh ni bil namen elektronskih cigaret, da se v ta način uporabljajo. Je pa vpisanih zaradi substanc, telih raztopin, ki se noter dajo tudi nekaj okvar pljuč, nekaj termičnih okvar, pri starejših modelih pa nekaj okvar samih olj, ki so zamešana v te inhalatorje, tako da tudi to odsvetujemo. Škodljivo je pa manj, kar se tiče drugih organov. Torej, elektronska cigareta ne bo delala zamašenih žil in ne bo delala večje možnosti za raka. Nič pa ni drugač, kar se tiče KPB-ja. To je en odgovor, ta drug odgovor za vašega moža, pa žal nimam pravega odgovora, ker če je lokomotorno on na vozičku, upam, da ni zaradi KPB na vozičku, ampak če je zaradi drugih bolezni na vozičku, bo pa zelo težko kakršno kol vajo narest, mogoče kar lahko z rokami naredi z rameni, z ramenskim obročem, s kakšnim trakom ali pa s kakšnimi flaškami vode, da jih dviguje gor in dol, drugač pa to ni naredila KPB, to je verjetno naredila cigareta, da ima on žilje slabo, ne pa KPB kot tak.
Dobro, na telefonski zvezi imamo Marijo iz Ilirske Bistrice. Dobar dan.
Dobar dan, gospod doktor.
Ja, kar povejte, gospa.
Jaz sem starejša gospa,
ja.
87 let. Jaz sem celo življenje delala v zakajanih prostorih, sem si prav penzijo zaslužila v zakajanji. Nikdar pa nisem kadila, nikdar. Niti enega dima nisem, tako da bi rekla, s cigaretom. In zdaj, pred 2 leti sem jaz imela še pljučnico in dobila sem tisti Relvar.
Ja, to je zdravilo, ja.
Jaz pa zdaj mislim, da imam jaz hripav glas, grem pa še k pevskim vajam in hodim pravzaprav pred pet, ali lahko tu prekinem, ali ne smem, ali je to zastalno.
Gospa, so vam dali diagnozo KOPB?
Ne, ne, niso mi dali te diagnoze, samo in tudi zadiham se, precej zadiham, kmalo se zadiham, no, ker grem v hrib pravzaprav.
Ja, ampak pri 87-ih vam to že pripada, gospa. Veste kaj, ta Grelvar, to zdravilo je, se napiše pri jasni diagnozi KOPB ali astme. To ni zdravilo za stanje po pljučnici ali pa za kaj tazga, tako da če vi nimate ene izmed teh dveh diagnoz, astma ali KOPB, potem težko rečem, da vi skos rabite imati to zdravilo. Sam toliko lahko povem, ostalih izidov pa pač ne vem, tako da...
Verjetno k pulmologu...
Ja, bo on moral povedati, kakšna je diagnoza.
Kaj to, da sem hripava, da
to
bi hripava spozdravila, je možno?
To je pa stranski učinek zdravila, to je pa možno, ja. Po vsaki inhalaciji zgrgrat grlo in sprat usta. Pa bo bolje.
Zelo se tu izpira, morda še, še bom rekla preveč. Ja. Precej se
ampak je možno. Ja, to je možno, gospa.
Se pravi k pulmologu in bo presodil, ali gre za kakšno od teh dveh stanj, da bi potrebovali to zdravilo ali pa ne. Hvala lepa, ja. Marija. Vse
hvala
dobro.
Hvala vam lepa tudi vam. Srečno.
Srečno nasvidenje še. Marijo iz Novega mesta imamo na elektronski pošti oziroma postavila nam je vprašanje takole. Pred 3 meseci mi je bila potrjena diagnoza astma, dobila sem zdravilo Foster, 2 vdiha na dan, po 2 mesecih jemanja so se mi pojavile bolečine v mišicah nog in mišicah rok pri nadlahteh. Ali je možno, da so te težave stranski učinek zdravila? V navodilu za uporabo je to omenjeno. Naj omenim, da sem v decembra lani opravila rentgensko slikanje EMG in MR, ledvene hrbtenice, ugotovitve so bile, da gre za degenerativno obolenje.
Ja, to je lahko stranski učinek tega zdravila, ene substance. Ja, substanca, ki je noter v tem zdravilu, je formoterol in ta lahko dela te bolečine. Ampak glejte, za astmo imamo vsaj 15 različnih zdravil, tudi drugih. Ne? To je tako kot za pritisk, veste, ker imamo 30 različnih tablet za pritisk in iščemo toliko časa, da najdemo eno, da jo bolnik lepo prenaša in nima težav. Tako da jaz bi svetoval, da se to zdravilo zamenja za kakšno drugo, pa bo stanje boljše. Ker se pa tiče tistih bolečin v nogah, v mišicah, bile lahko potencialno povezane z okvaro ledvene hrbtenice, ne pa tudi bolečine v rokah. Tako da je bolj verjetno, da če je oboje približno enako, da je to zdravilo, kot pa da je to okvara hrbtenice.
Ja, zdaj pa še eno poslušalka tudi takole pravi, na izvidu z urgence pravijo, da so pljuča nekoliko zgoščena, srce je povečano v levo stran. Kaj to pomeni, kaj naj stori, namreč težko diha, tako je zapisala poslušalka Marija in prosi tudi, če se lahko pove kaj o bronhiektazijah.
Ja, glejte, gospa, na ta izvid urgence se lahko zdaj kakšno uro pogovarjamo o mogočih diagnozah, ker to zelo malo pove. Povečano srce v levo je veliko krat rentgenska ocena srca, ki je povečana zaradi visokega pritiska ali pa zaradi srčnega popuščanja. Nekoliko zgoščena pljuča pa nič ne pove, oziroma pomeni lahko samo to, da je v pljučih več tekočine, ni pa ta izvid sploh tipičen za KOPB. Torej, to, kar piše na tem izvidu, ni za KOPB. Težka sapa ima pa spet 100 razlogov, ampak glede na to, kar tle piše, je zelo verjetno bolj srčni razlog kot pa pljučni.
Pri koncu oddaje sva dr. Matjaž Fležar, morda še kakšna je prognoza, če dobimo to diagnozo KOPB, kaj se nam obeta, kakšno, koliko življenja je že pred nami, ja. Kako ga lahko izboljšamo?
Bolniki s KOPB živijo tudi 70-80 let, dočakajo, ni nobenega problema, pomagamo jim potem v starosti s kisikom, za hudo sapo tudi dajemo kapljice, recimo 1-2 kapljice morfija, da malo ublaži težko sapo. Poleg kisika na domu lahko dobijo tudi tak aparatek z masko, da pomaga dihati čez noč, recimo. Ampak to so vse zelo napredovale bolezni. Kar je pa treba povedati, je pa to, da je kakovo življenja s to boleznijo slaba. Človek ne more več početi tistega, kar bi rad. Postaja to glavni njegov problem, vsakdanji problem. In na to je treba misliti še takrat, ko teh simptomov ni ali pa se šele začenjajo, ker pol je prepozno, pljuča se ne obnavljajo in z zdravljenjem lajšamo simptome, kot pa zdravimo, dejansko zdravimo pljuča.
Še mladena sprejmimo na telefonski zvezi. Dobar dan.
Dobar dan, lepo vam želim. Jaz sem slučajno iskal postajem, pa sem prepoznal glas doktorja Fležarja. mi se poznamo z Golnika.
Ja.
Dolgo leta sem hodil kaj na študije.
Aha.
Zdravil,
ja.
Spomnite.
Se spomnim, ja.
Se pravi, samo no pozdravi ali, samo, ali tudi konkretno vprašanje, gospod Mladen? Tudi,
kako ste v redu? Ne, imam, ste v redu?
Jaz sem v redu, zdaj imam 24, imam še dva pregleda.
Aha.
CT pljuč in CT obnosne votline in potem mislim, da me bodo dali na seznam za transplantacijo pljuč.
Aha.
No, krasno.
Ker je, precej sem dol padel, ja.
Aha, aha.
Tako da, jaz bi apeliral na vse, ki kadijo, da bi tole pustili. Upustil kajenje. Ne? Jaz tam govarjam tudi svojo ženo, pa nisem nič kaj dosti uspešen.
Niste uspešni.
Ja, ja, zelo slabo slišijo ja. Na to uho. Hvala
ja,
lepa.
Mislim, da na obe. Ja. Ja. Še enkrat bi pozdravil doktorja in bi se mu zahvalil za vso pomoč, ki mi jo je nudil.
Ja,
pa istočasno bi pozdravil tudi njegovo ženo.
Ja,
velja, hvala lepa. Mladen, ja. Lepo se imejte. Ja. Srečno, na svidenje. Tako rekla sva dr. Fležar, se pravi, kakovost življenja je slaba, nekaj možnosti zdravljanja, lajšanja te bolezni je. Spodbuda vsem torej, da čim prej ukrepajo, vendarle pa ta zdravila oziroma to, kar vdihavamo, nam malce izboljša kakovost. Ni pa to rešilna bilka, ko pride do tiste hude dihalne stiske.
Ja, takrat pa treba do zdravnika.
Velja. Hvala lepa in vse dobro. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.